Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/srbijan.
U Vašingtonu je ovog vikenda održan žreb grupa za predstojeće svetsko prvenstvo u fudbalu, koje će se u junu i julu 2026. igrati u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku. Reprezentacija Australije smeštena je u grupu D, gdje će za rivale imati selekcije Sjedinjenih Država, Paragvaja i jednog od pobednika evropskog baraža. Taj treći suparnik Sokerusa bit će najuspješnija selekcija sa turnira na kojem će učestvovati Turska, Rumunija, Slovačka i Kosovo. Opšti je utisak da je Australija imala povoljan žreb, pošto je izbjegla najbolje svjetske reprezentacije poput Argentine, Brazila, Španije, Engleske, Francuske i Njemačke. Sokerusi će po prvi put od 1976. i prvenstva u tadašnjoj zapadnoj Njemačkoj biti u istoj grupi sa domaćinom mundijala. Posljednji susret sa Amerikancima odigran je u oktobru ove godine u Denveru, kada je Australija pretrpela poraz u prijateljskom susretu 2-1. Selektor Toni Popović je u svojoj prvoj izjavi posle žreba izrazio zadovoljstvo što će njegov tim odmeriti snage baš sa domaćom selekcijom. Uzbuđen sam što ćemo igrati protiv Amerikanaca jer će taj meč samo povećati izazov. Domaćin će biti u fokusu, imaće veliku podršku publike, ali mi smo uvek u takvim utakmicama znali da nadmašimo očekivanja, istakao je selektor Australije. Sokerusi će prvi meč na mundijalu igrati 13. juna u Vancouveru protiv pobednika evropskih kvalifikacija. Posle toga slijedi duel sa Amerikancima 20. juna u Sjetlu, a posljednji rival u grupnoj fazi bit će Paragvaj 26. juna u Santa Clari, nedaleko od San Francisca. Mundijal će otvoriti reprezentacije Meksika i Južne Afrike 12. juna u Mexico Cityu. Na prvenstvu sveta 2026. po prvi put će učestvovati čak 48 reprezentacija podeljenih u 12 grupa. Najveća neizvesnost očekuje se u grupi L, u kojoj će se takmičiti Engleska, Hrvatska, Gana i outsider Panama. Ništa manje uzbuđenja trebalo bi da donese i grupa A, u kojoj su pored Meksika i Južne Afrike svrstane i selekcije Južne Koreje i pobednika evropskog baraža u kojem učestvuju Danska, Češka, Severna Makedonija i Republika Irska. Aktuelni prvak sveta Argentina igraće protiv Austrije, Alžira i debitanta Jordana, dok su protivnici Brazila selekcije Maroka, Škotske i Haitija. Reprezentacija Srbije neće učestvovati na Mundijalu 2026. pošto je u kvalifikacijama zauzela tek treće mjesto u grupi iza Engleske i Albanije.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.